Jumalan rauhaa jokaiselle ja tervetuloa tänne keskiviikkoille Raamattu tunnille ja olemme näin kokoontuneet Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja aloitetaan myös yhteisellä laululla, lauluvihoista, laulu numero 272. 272, nyt riemuiten laulaa mun sydämeni. Tämän illan raamattutunnin aihe on Kolossalaiskirjeen kolmas luku ja kolmas jae. Kolmas luku ja kolmas jae Kolossalaiskirjettä. Eli täällä kirjoittaa, Paavali kirjoittaa näin. Kolmas luku ja kolme. Sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Milloin me olemme kuolleet? Normaalisti voidaan ajatella, että ihminen ilman Jumalaa, niin hän on kuollut rikoksiinsa ja synteihinsä. Mutta tämä toinen kuolema, minkä Jeesus meidän edestämme kuoli, niin se on juuri se, että me kuolimme synneillemme, kuolimme sille vanhalle elämälle. Ja meidän tulee näin pitää myöskin se kuolleena. Sillä niin kuin tästä on monesti puhuttu, niin tämä ristin kuolemakin, niin se on luonnollisestikin hyvin hidas ja kivulias kuolema. Ja varmasti jokainen joka pidempään uskossa ollut ja lyhempääkin aikaa, niin tajuaa, että se on hyvin kuvaavaa myös tälle kuolemalle. Mutta jos me Herrassa pysymme, niin se on myös todellisuutta meidänkin kohdallamme. Ja niin kuin tässä sanotaan samassa luvussa ensimmäisessä jakeessa, eli jos te siis olette herättetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Eli tämä on varmasti se jokapäiväinen tarkkailun paikka, valvomisen paikka, taistelun paikka, että meidän katseemme olisi ylös. Ei näihin ajallisiin asioihin, ne vievät niin kovin helposti meidät mukanansa ja eivätkä ne kuitenkaan anna sitten sitä elämää, sitä todellista onnea ja rauhaa, mikä vain Jumalan läheisyys Jeesuksen kautta meille voi antaa. Ja tämä sama ajatus, että te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Ja vielä tässä neljännessä jakeessa sanottiin näin, että kun Kristus meidän elämämme ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. Eli on eräänä päivänä tapahtuva tämä, että mekin ilmestymme kirkkaudessa. Ja mitä se tahtoo sanoa, niin tuli ainakin itselle mieleen tämä Johanneksen ensimmäisen kirjeen 3. luku. 2. ensimmäistä jaetta, 3. luku ja jakeet 1 ja 2. Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sen tähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mikä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Ja jokainen, joka panee hänen tämän toivon, puhdistaa itsensä niin kuin hän on puhdas. Aamen. Ja nostan pyytämään siunasta tälle kokoukselle. Tässä pari päällimmäistä. Kiitos aihe, leikkaus meni hyvin. Ja sisar pyytää voittoa Jeesuksen nimessä ja veressä. Täysin välttämätön asia, sekä akuutti että pitkäkestoinen kuukausia kestänyt aihe, voitto kolkata veressä. Ja omatkin pyynnöt voidaan viedä Jumalalle käytten kohottamisen kautta tiettäväksi. Kiitos elävä Jeesus, että saamme lähestyä sinua ja saamme kiittää siitä voitosta, mikä meillä on sinussa, Herra, ja siitä armosta, että saamme pysyä sinussa ja lujittua uskossa, Herra, sanasi henkesi kautta tänäkin iltana, ja vahvista meitä, Herra, meidän heikkoa uskoamme, Herra, käännä meidän katsetta sinuun ylöspäin taivaallisiin, ei tähän ajallisiin asioihin, vaan todella, Herra, että saisimme uutta iloa ja rohkeutta ja rakkautta sinulta, Herra Jeesus, voimaa todistamaan sinusta ja elää pyhää elämää. Kiitos ja muista tämä rukouspyyntö, mitä tässä luimme, ja kiitos, että leikkaus meni hyvin, ja anna auta myös kaikessa toipumisessakin sen Jeesuksen nimessä, ja kiitos, että sä näet meidänkin sydämellämme olevat pyynnöt, Isä, Jeesuksen nimessä, kiitos, että sä oot voimallinen vastaamaan näihinkin, niin kuin sinun pyhä tahtosi on, ja se tapahtukoon, kiitos, Herra, ja siunaa veli, joka näin sanasi tulee julistamaan, ja voitelle pyhässä hengessä, ja avaa meidänkin korvat, ja sydämemme kuuntelemaan sinun sanasi, Herra, ja muista todella tulevat telttokokouksetkin ja tulevat viikonlopunkin kokoukset, Isä, Jeesuksen nimessä, jää siunaamaan. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa. Eli kokoukset jatkuvat tällä viikolla sillä tavalla, eli huomenna tämä evankeliointi-ilta, ja perjantaina kello 19 rukouskokous, ja sunnuntaina kello 18. Sunnuntaina kello 18 ehtoolliskokous. Eli ehtoolliskokous on sunnuntaina. Tervetuloa ja muistetaan rukouksin. Ja lauletaan nyt laulu 268, 268, niin kuin lähde taivahainen. Ja kannetaan myös samalla vapaaehtoinen uhrilahja Jumalan työn hyväksi. Jumala siunatko jokaisen uhrinantajan. Ja laulun jälkeen vielä me Petrus Leppänen tulee puhumaan Jumalan siunatko. Thank you.
Ja rauhaa kaikille. Nyt on poikkeuksellisesti vain kolme Raamatun paikkaa tässä, vaikka poikkeuksellisesti myöskin näin yksin nyt puhun. En tiedä, tuleeko tästä pitkä vai lyhyt Raamattutunti, mutta Herra, näin auttako, että puhuisi se, mikä on sydämellä. Ja ajattelin sitä, että Jumalalla on jokaiselle meille näin suunnitelma meidän koko elämällemme. Ja nimenomaan näin koko elämällemme näin kokonaisvaltaisesti, eli se ei ole vain jokin yksi asia, yksi tehtävä, yksi ministry, niin kuin Amerikassa sanotaan, vaan Jumala käyttää meidän koko elämäämme. Aivan kaikkea, mitä siinä tapahtuu. Ja kun tulin uskoon, niin ajattelin, että eihän Jumalalla ole jokaiselle sellaista erikoista tehtävää, että on vaikea saavuttaa, ajatella yltävänsä sellaiseen mittaan kuin nämä Raamatun pyhät, nämä profeetat ja apostolit ja nämä kaikki Raamatun henkilöt, joista luemme, että minkälaista elämää ja minkälaisia elämä ja teot heillä olivat. Ajattelemme Eliaa ja Elisaa ja Jeremiaa ja Jesajaa ja näitä suuria apostoleita, Paavalia, Pietaria, Johannesta niin edelleen. Vertaamme itseämme heihin ja ajattelemme, että ei meidän elämässämme ole Jumalalla mitään erikoista suunnitelmaa, että elän tätä uskon elämää ja tässä näin päivä kerrallaan. Mutta kuta pidemmälle olen elänyt tätä uskon elämää, niin ajattelen niin, että se on juuri näin päinvastoin. Eli Jumalalla on jokaiselle meille näin erikoinen, tärkeä suunnitelma tässä elämässä. Ja myös niin, että hän on kutsunut meidät aina sieltä äitimme kohdusta. Vaikka emme lapsena olekaan olleet uskossa ja emme ehkä ole syntyneet uskovaiseen perheeseen, niin kuitenkin Jeesuskin hän syntyi näin ihmislapsena tänne ja sanotaan, että hän varttui siinä iässä ja viisaudessa ja kaikessa siinä hengellisessä ymmärtämisessä. Ja varmasti hän on esikuva näin aivan jokaiselle ihmiselle, eli Jumalan tahtoa varmasti olisi, että jokainen lapsi näin voisi varttua siinä viisaudessa ja kaikessa ymmärryksessä, raamatullisessa ymmärryksessä ja voisi näin välttyä siltä synniltä. Eli jokainen meistä voi varmasti sen myöntää ja todistaa, että vaikka emme ole uskossa, niin kun teimme syntiä, niin kyllä se oma tunto, se tuntui pahalta ja tiesimme monestakin asiasta, että tämä ei ole oikein, tämä on väärin ja oli niitä asioita, joita peitimme. Emme missään nimessä olisi halunneet myöntää, että olemme tällaisia asioita tehneet. Eli Jumala kyllä puhuu jokaiselle näin sen oman tunnonkin kautta, ellei se ole sitten jo täysin näin paadutettu ja turmeltunut, mutta jokaisella lapsella syntymästä lähtien niin on se oma tunto, joka todistaa näin joko puolesta tai vastaan, ja näin Jumalalla on se suunnitelma, eli varmasti Jumala tahtoisi, että jokainen voisi näin varjeltua siltä synniltä ja voisi tulla näin uskoon, valita Jeesuksen ja mahdollisimman nuorella iällä. Mutta valitettavasti tässä maailman ajassa ja meidän maassamme, niin sitä Kristusta ei enää saarnata niin laajalti kuin varmasti Jumalan tahto olisi ja ei siinä totuudessa, missä Jumala näin haluaisi. Ja itsekään en sitten tullut näin kosketuksiin varhaisella iällä tällaisen elävän uskon kanssa. Oli kyllä niitä henkilöitä, jotka todistivat, muistan yläasteella, niin oli tällainen uskovainen uskonnon opettaja, joka toi sitten ihan tällaisen hellun tai seurakunnan uskovankin sinne uskonnon tunnille ja hän sitten todisti siellä, mutta silloin se ei saanut minussa näin minkäänlaista vastakaikua. Mutta olen varmaan ennenkin sanonut sen, että jollain tavalla kuitenkin sisimmässäni tiesin, että kaikki se, mitä elämässäni tapahtuu, niin sillä on joku korkeampi tarkoitus. En välttämättä uskonut näin ihan siellä nuorella jäällä Jumalaan, saatika sitten tähän Raamatun Jumalaan ja saatika sitten Jeesukseen, mutta jonkunlainen sisäsyntyinen usko ja ymmärrys oli siitä, että kaikki se, mitä elämässäni tapahtuu, niin sillä kuitenkin on joku tarkoitus ja se johdattaa minua johonkin suuntaan ja se valmistaa minua näin tulevia asioita varten. Ja uskon näin, että Jumala on näin voimallinen toimimaan jokaisen ihmisen elämässä aivan sieltä syntymästä lähtien. Ja Jumala näkee jokaisen meidän siellä idussamme, äitimme kohdussa, ja hänellä on se suunnitelma. Ja meidän tulisi sitten, kun hän kutsuu, niin valita se suunnitelma, ja varmasti näin valita se aina yhä uudelleen ja uudelleen. Eli hän todella käyttää meidän koko elämäämme. Se ei ole vain ainoastaan tällainen yksi tehtävä, vaan hän käyttää sitä meidän koko elämäämme. Hän valjastaa sen koko elämämme näin niihin omiin tarkoitusperiinsä ja näin herättämään, vaikuttamaan näiden uskomattomien sydämissä. Herättämään niitä uskomattomien kuolleita sydämiä ja kolkuttelemaan sinne heidän omaan tuntonsa, kun he näkevät sen meidän elämämme, ei ainoastaan sen meidän puheemme, vaan kaiken sen, millä tavalla me noudatamme näin tätä Raamatun sanaa tässä elämässämme. Eli niin kuin veli otti jo tämän paikan kolossalaiskirje 3:3, että sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Kun me tulemme uskoon, niin meidän tulisi näin kuolla yhdessä Jeesuksen kanssa, ja se meidän luonnollinen elämämme kuolee, ja meidän omat valintamme, niiden ei tulisi enää toteutua, ne meidän omat unelmamme. Ja välistä tuntuu varmasti näin puuduttavalta ja vaikealta kuulla näistä asioista, että meidän tulisi kuolla, kuolettaa se oma lihamme, ja kuolla yhdessä Jeesuksen kanssa, ja elämämme tulisi olla sitä ristiin naulittua. Se ei olekaan meille näin sitä luonnollisen ihmisen mukaista elämää. Mutta se tapahtuu juurikin niin, että me olemme näin kätkettynä Kristukseen. Eli ei kukaan meistä näin luonnollisessa itsessään varmasti valitsisi sitä tietä, minkä Jumala on näin meille suunnitellut. Itse kun tulin uskoon ja minut kastettiin täällä seurakunnassa, en täyttyä pyhällä hengellä, niin oitis ajattelin, että mitä ihmettä minulle on tapahtunut ja minne ihmeeseen olen näin joutunut. Että kaikista näistä uskon suunnista ja seurakunnista tai kirkoista, niin miten ihmeessä minusta tuli helluntailainen. Että kerta kaikkiaan, ainakin itselleni, niin se oli varmasti viimeinen vaihtoehto oli tulla uskovaiseksi ja ehkä viimeinen vaihtoehto oli vielä sitten tulla näin helluntaalaiseksi. Eli jotain täysin ihmeellistä ja vastakkaista ja koskaan en suurimmissa kuvitelmissanikaan varmasti näin lapsena tai siellä teini-iässä olisi osannut kuvitella, että ehkä muutaman vuoden päästä niin minä olen uskossa ja kuulun tällaiseen helluntai-seurakuntaan nimeltä Siiloan. Eli se ei todellakaan ollut näin sen luonnollisen ihmisen valitsema tie. Mutta kun tulin uskoon, niin kuitenkin havaitsin, että se oli juuri se paras tie ja kuinka kiitollinen olin, että olin saanut löytää Jeesuksen ja olin saanut löytää tämän totuuden. Eli kuinka se kuitenkin oli näin se paras tie ja on parasta olla näin kätkettynä Kristukseen, eli antaa se elämänsä Kristukselle ja antaa Kristuksen suunnitella se meidän elämämme, eli ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Lopultakin ne meidän kaikki omat valintamme, niin eivät ne olisi tuottaneet meille ne olisivat jättäneet kätemme tyhjiksi ja se elämämme olisi valunut näin hiekkaan. Ajattelen sitä, että vaikka Amerikan presidenttikin, niin jokainen Amerikan presidenttikin on kuollut jossain vaiheessa tähän päivään mennessä. Ja tiedämme, että tämä edellinenkin Joe Biden, niin hänelläkin on tällä hetkellä havaittu tällainen ärhäkkä syöpä. Eli jokainen tällainen suurvallan presidenttikin, hän on lopulta vain kuolevainen. Ja ainoastaan se, mitä on näin tehty Kristuksessa ja tämä Jumalan valtakunnan työn tähden, niin sillä lopulta on näin merkitystä. Eli vaikka olisi tällainen suurvallan presidentti, mutta ei olisi antanut sitä elämäänsä Kristukselle, niin mitä sitten lopulta on saanut aikaan näin, kun ajattelee sitä koko elämäänsä sitten vanhoilla päivillään. Jumalan silmissä, niin ajattelen, että sillä ei ole mitään merkitystä. Jumala voi toki käyttää Amerikan presidenttiä ja puhua. Hän taivuttaa näin niiden kuninkaidenkin sydämet, ne ovat niin kuin vesiojat, ja Jumala vaikuttaa sen oman tahtonsa mukaan tällaistenkin suurmiesten kautta, vaikka he eivät olisi uskossa heidän tieten tai tietämättään, mutta kuitenkin, jos he eivät valitse näin Jeesusta pelastajaksi ja tule uskoon, niin se heidän elämänsä, oma henkilökohtainen elämänsä valuu lopulta näin hukkaan. Eli jokaisella meillä voidaan sanoa, että meillä on näin paljon suurempi tehtävä tässä hengellisessä elämässä ja tällä hengellisellä kentällä, vaikka emme näin maallisesti olisikaan yhtään mitään. Eli Jumalalla on meille jokaiselle, aivan jokaiselle, niin se tärkeä tehtävä, vaikka emme ole näitä apostoleja, evankelistoja, opettajia tai emme ole profeettoja tai niin edelleen. Mutta tässä Kristuksen ruumiissa, niin Jumalalla on meille varattu jokaiselle meille näin tärkeä tehtävä ja hän käyttää sitä koko meidän elämäämme. Ja Paavalissa täällä puhuttiin jo sunnuntaina paljon, mutta otan lyhyesti hänestä vain tästä apostolien teoista luvusta 9. Apostolien teoista luvusta 9 tämän Paavalin kääntymyksen. Apostolien teot luku 9 aivan tästä alusta. Mutta Saulus puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan ja meni ylimmäisen papin luo. Ja pyysi häneltä kirjeitä Damaskon synagogille, että keitä hän vain löytäisi sentien vaeltajia, miehiä tai naisia, ne hän saisi tuoda sidottuina Jerusalemiin. Ja kun hän oli matkalla, tapahtui hänen lähestyään Damaskoa, että yhtäkkiä valo taivaasta leimahti hänen ympärillänsä. Ja hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Hän sanoi, kuka olet, Herra? Hän vastasi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Mutta nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun pitää tekemän. Ja miehet, jotka matkustivat hänen kanssansa, seisoivat mykistyneinä. He kuulivat kyllä äänen, mutta eivät ketään nähneet. Niin Saulus nousi maasta, mutta kun hän avasi silmänsä, ei hän nähnyt mitään, vaan he taluttivat häntä kädestä ja veivät hänet Damaskoon. Ja hän oli 3 päivää näkemätönnä, ei syönyt eikä juonut. Ja Damaskossa oli eräs opetuslapsi nimeltä Ananias. Hänelle Herra sanoi näyssä, Ananias, hän vastasi, katso, tässä olen Herra. Niin Herra sanoi hänelle, nouse ja mene sille kadulle, jota sanotaan suoraksi kaduksi, ja kysy Juudan talosta Saulus-nimistä tarsolaista miestä, sillä katso, hän rukoilee. Ja hän on nähnyt näyssä miehen Ananias-nimisen tulevan sisälle, ja panevan kätensä hänen päällensä, että hän saisi näkönsä jälleen. Mutta Ananias vastasi, Herra, minä olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa. Ja täälläkin hänellä on ylipapeilta valtuus vangita kaikki, jotka sinun nimeäsi avuksi huutavat. Mutta Herra sanoi hänelle, mene, sillä hän on minulle valittu ase, kantamaan minun nimeäni pakanain ja kuningasten ja Israelin lasten eteen. Sillä minä tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon hänen pitää kärsimän minun nimeni tähden. Ja Paavali, vaikka hän todella oli tällainen juutalainen kirjan oppinut, niin hänkään kaikkea muuta kuin näin siinä luonnollisessa minässään olisi tullut näin Jeesuksen luo. Eli päinvastoin hän vainosi ja puuskui sitä vihaa näitä kaikkia Herran opetuslapsia kohtaan, kunnes sitten Jeesus näin itse ilmestyi hänelle. Ja näin se varmasti on jokaiselle meillekin, eli kuinka moni meistä näin luonnollisesti olisi todella valinnut Jeesuksen. Vaikka meillä ei tällaista luonnollista tietoa edes tästä Raamatusta ollut, niin kuin Sauluksella, ei ollut ehkä puolesta eikä vastaan, mutta kuitenkaan, niin luonnollisesti harva meistä näin olisi iloiten tullut Jeesuksen luo. Jeesuksen täytyi tulla meidän luo ja voittaa se meidän sydämemme ja antaa meille se uusi elämä ja tämä uusi kutsu. Ja aivan niin kuin Sauluksenkin elämässä, niin oli varmasti niitä monia, jotka häntä johdattivat tälle tielle. Ja lopulta oli tämä Ananias, jonka Jumala näin kutsui sitten viemään tämän sanoman Saulukselle. Ja näin Jumala voi käyttää näin meitäkin. Me emme tiedä, minkälaisia opetuslapsia niistä meidänkin kauttamme uskoon tulleista miehistä ja naisista, nuorista ja vanhoista näin tulee. Milloin tulee, saattaa tulla joku uskoon, jolle me olemme näin todistaneet, missä maailman kolkassa ja minkälaista hedelmää he tulevat näin kantamaan. Eli voi olla, että vaikka se meidän elämämme näyttää siltä, että se ei ole paljonkaan sitä hedelmää kantanut, niin saattaa olla, että Jumala käyttääkin meitä näin niin, että joku, joka sitten tulee kauttamme uskoon, niin hän kantaa sen satakertaisen hedelmän. Emme koskaan tiedä, missä määrin ja millä tavalla Jumala sitten lopulta näin toimii siellä hengellisessä maailmassa. Eli ei tule ajatella, että se meidän todistuksemme sana olisi jotenkin turha koskaan. On varmasti aina, kun me sen suumme avaamme ja puhumme evankeliumia ja todistamme Jeesuksesta, niin se on näin tärkeää. Ja sillä on sitä iankaikkista merkitystä ja se voi kantaa hedelmää sinne iankaikkiseen elämään. Ja näin sai Sauluskin tulla uskoon tämän Ananiaksen kautta ja Ananiaskin, joka ensin näin vastusteli. Niin kuin mekin monesti luonnollisessa minässämme vastustelemme, että enhän minä nyt ainakaan tuolle haluaisi todistaa. Ja hänhän puhkuu sitä vihaa näin uskovaisia kohtaan, mutta juuri nämä ihmiset saattavat olla niitä, jotka ehkä siellä sydämessään kaikkein vilpittömämmin kaipaavatkin löytää Jumalan. Ja sen tähden he näin väittelevät. He tahtovat näin itsellensä todistella, että ei ole järkeä tässä Kristustiessä, vaikka sisimmässään tietävät sen, että itse asiassa tämä juuri on se oikea tie. En tiedä, kuinka oli Paavalin laita. Oliko se hänen oma tuntonsa jo herännyt ja näkikö hän niissä uskovaissa jotain, mitä hänellä itsellään ei ollut? Hän yritti kiivailla sen lain puolesta ja kaiken tämän farisealaisen uskon puolesta. Ja tiesikö hän sisimmässään, että hän ei kuitenkaan koskaan sitä lakia kykenisi näin täyttämään. Ja häntä ärsytti se sisimmässään, kun hän näki nämä uskovaiset, tällaiset normaalit kadun miehet, kalastajat, jotka eivät sitä Raamattua välttämättä juurikaan tunteneet, mutta jotka näin kykenevät kuitenkin vaeltamaan siinä pyhyydessä ja puhumaan Jumalasta ja tästä Herrasta Jeesuksesta näin ihmeellisellä tavalla. Niin että Sauluskin, hän tuli liikutetuksi siellä sisimmässään, että näissä on jotain ihmeellistä, jotain erilaista. Ja varmasti olemme itsekin kuulleet, että ehkä juuri silloin, kun olemme itse olleet heikoimmillamme ajatelleet, että onko siitä minun elämästäni mitään, joku on tullut sanomaan, että sinä olet jotenkin erilainen. Sinusta näkee, että olet jotenkin erilainen. Sinussa on tämä eri henki. Ihmiset näkevät sen, että me emme kiroile, me emme ryypiskele tuolla ja polta tupakkaa ja emme tee niitä samoja asioita, mitä tämän maailman ihmiset tekevät. Se herättää heissä näin kummastusta ja niitä kysymyksiä ja suuttumusta ja kaikkea sellaista siellä sydämessä. Ja juuri se on se meidän elämämme tarkoitus. Eli Eli Jumala käyttää sitä sanatonta todistusta ja hän käyttää kaikkea sitä, mitä meidän elämässämme näin tapahtuu, herättääkseen sen ihmisten oman tunnon. Ja tulin kosketuksiin, kerron tässä muutamia esimerkkejä, toivottavasti tämä ei ole tällaista tarinan kerrontaa, mutta tämä liikutti minua syvästi. Törmäsin tällaiseen henkilöön kuin David Wood, tai kautta rantain eläs veri hänestä kertoo, ja hän oli tällainen entinen ateisti, jonka todistus on hyvin voimallinen ja eriskummallinen. Hän oli syvä ateisti ja meni siinä kaikessa ateismissaan aivan tällaiseen, voidaan sanoa, melkein hulluuteen. Lopulta hän näin pahoin piteli isänsä, en viitti kertoa millä tavalla, mutta pahoin piteli isänsä niin, että hän melkein kuoli ja joutui tämän tähden sitten vankilaan. Ja siellä vankilassa hän sitten kohtasi tällaisen uskovaisen, joka ensi kertaa näin uskalsi kyseenalaistaa sitä hänen maailmankuvaansa. Hän alkoi keskustelemaan tämän kanssa sitten kristinuskosta ja tästä Raamatusta, ja tätä David Woodia ärsytti se, että tämä uskovainen näin kyseenalaisti ja kysyi aina, että miksi sinä noin ajattelet ja mitä tuo tarkoittaa ja että perustele se ja näin Raamattu sanoo ja niin edelleen. Ja häntä alkoi järsyttämään tämä ja yksi toisensa jälkeen ikään kuin tämä uskovainen sitten karsi niitä hänen hölmöjä, täysin epärationaalisia ajatuksiaan, joita kukaan ei ollut sitten aiemmin näin kyseenalaistanut. Ja lopulta hän sitten tuli sellaiseen pisteeseen, että hän alkoi ikään kuin haastamaan tätä uskovaista niin, että alkoi paastoamaan ja haastoi sitä sitten paastoon tätä uskovaista veljeä ja ajatteli, että hän tällä tavalla voittaa tämän uskon veljen ja hän lopulta joutui sitten niin huonoon jamaan, että joutui johonkin eristysselliin, koska ajateltiin, että hän oli lopulta näin, halusi näin tappaa sitten itsensä. Ja siellä eristyssellissä, niin hänelle alkoi tulla eläväksi tämä Jumalan sana. Hänen ihonsa meni jotenkin ihottumalle kaiken sen aliravitsemuksen tähden, vitamiinin puutteiden tähden, ja hän kertoi, että siinä tilanteessa niin alkoi ne Jeesuksen sanat näin elämään, ja ne sanat, että hän on elämän leipä, muun muassa hän sanoi, että tulivat niin todelliseksi, ja että Jeesuksella oli se elämä itsessään, kun hän näki sen oman elämänsä näin kuolevan ja jotenkin valuvan hukkaan, ja että siitä ei lopultakaan näin tullut mitään. Ja näin lopulta Jeesus sai voittaa hänenkin sydämensä, hän nousi sieltä syvästä ateismin suosta ja tuli näin elävällä tavalla uskoon ja tällä hetkellä sitten tekee tällaista muslimityötä myös sillä omalla suorasukaisella tavallaan, mutta se mikä myös syvästi liikutti itseäni, niin hän joka oli tällainen entinen ateisti, niin hänelle syntyi sitten hän meni naimisiin ja hänelle syntyi sitten lapsia ja hänelle syntyi myöskin kaksi tällaista hyvin vaikeasti vammaista poikaa. Tällaisen perinnöllisen taudin takia. Ja hän, joka oli entinen ateisti, niin olisi varmasti luonnollisessa minässään näin ajatellut, että ei ole minkäänlaista ihmisarvoa tällaisilla vammaisilla lapsilla, että miksi heidän elämäänsä ei päätetty ja sinne äitinsä kohtuun. Ja nämä lapset sitten varttuivat ja toinen heistä näin kuoli. Ja hän sitten todisti siitä. Ja todisti näiden lasten elämästä ja laittoi siitä sitten jonnekin sosiaaliseen mediaan. Ja kuinka ollakaan, niin juuri nämä ateistit olivat sitten niitä, jotka antoivat niitä kaikkein murskaavimpia kommentteja, jotka toivottivat, että nyt se sinun lapsesi on siellä helvetin tulessa ja parempi paikka hänelle, että parempi kuin ei olisi koskaan näin syntynytkään. Ja ajattelen sitä, että kuinka Jumala todella valjasti tämän entisen ateistin ja käänsi ikään kuin hänen elämänsä täysin ylösalaisin niin, että hänestä tuli tällaisen heikon elämän puolustaja. Sen sijaan, että hän olisi näin toistellut niitä ateismin mantroja, jossa varmasti vain se vahvin ikään kuin selviää ja jossa uskotaan tähän evoluutioon ja uskotaan todella siihen, että heikot sortuu elon tiellä ja ne vahvimmat näin selviävät ja heikkojen kuuluukin näin sitten kuolla pois ja ehkä jo sinne äitinsä kohtuun. Ja hän käytti tätä sitten näin todistuksena ja hänellä on sellainen voimallinen todistuskin sitten tästä kaikesta, joka sitten näin puhuu näin puolestaan. Ja tämä kosketti itseäni, koska omassa elämässänikin tietyllä tavalla kävi näin, eli olimme saaneet näin, tai olin saanut näin tietyllä tavalla lupauksen, että oli syntyvä tämä poika Benjamin, joka syntyikin sitten näin Benjaminin päivänä 20. joulukuuta, mutta syntyi näin kuolleena. Hän oli kuollut sinne äitinsä kohtuun, mutta ajattelin, että hänelläkin oli se suunnitelma, eli jo sieltä ensimmäisestä ultraäänestä lähtien, niin tämä kätilö, joka tämän ultraäänitutkimuksen suoritti, niin hänkin varmasti tuli siellä liikutetuksi sydämessään, kun sanoimme, että emme missään nimessä tahdo tehdä sitä aborttia, että se on Jumalan kädessä, niin hän ikään kuin hätääntyy, että kyllä näin on, että minun täytyy nyt tästä sitten mennä keskustelemaan esimieheni kanssa. Ja se oli ikään kuin isku jotenkin hänelle ja sinne hänen omalle tunnolleen. Ja jouduimme sitten sinne tämän ylilääkärin juttu sille myöhemmin. Ja hän sitten meille ikään kuin tahtoi luetella niitä asioita ja kertoa, että oliko tässä asiassa nyt järkeä vai ei. Mutta ei meidän tarvinnut jollain tavalla ikään kuin pusertaa sitä todistusta, vaan vilpittömästi kerroimme, että Jumalahan voi tämän lapsen näin parantaa, jos haluaa, ja jos ei tahdo, niin myöskin se hänen kuolemansa, niin sillä on sitten merkitystä, ja emme missään nimessä tahdo tehdä tätä aborttia. Ja se koko huone meni sitten näin hiljaiseksi, siellä oli se ylilääkäri, oli useita sitten muita, siinä muutama kätilö, ja jokainen meni sitten näin hiljaiseksi, ja myöhemmin ajattelin, että varmasti tälläkin oli se tarkoitus, eli tällä oli jollain tavalla tarkoitus näin puhutella näitä ihmisiä, jotka työkseen sitten diagnosoivat siellä niitä sikiöitä ja tekevät niitä päätöksiä, että ne kuolevat jo sinne äitinsä kohtuun. Jumala käyttää varmasti näin sitä meidän koko elämäämme näin liikuttamaan niitä ihmisten sydämiä ja puhuttelemaan niitä heidän omia tuntojaan. Ja varmasti näin myös myöhemmin niin tällä Benjaminilla, vaikka hän näin onkin jo siellä iankaikkisuudessa, niin hän puhuttelee meidän lapsiamme ja hänen hautakivensä siellä puhuttelee ja hänen todistuksensa puhuttelee. Ja hänkin oli tunnettu jo sieltä äitinsä kohdusta, vaikka se elämä päättyikin näin lyhyen. Jumalalla oli hänellekin se oma suunnitelmansa. Ei yksikään elämä mene näin hukkaan. Se on näin varmaa. Eli Jumala ei vain näin ainoastaan ikään kuin kutsu meitä saarnaamaan ja kertomaan tällaisia tarinoita, vaan käyttää sitä meidän koko elämäämme todistuksena ja käyttää sitä kaikkea meidän heikkouttamme, aivan sitä heikointankin hetkeämme, kyseenalaistamaan tätä tämän maailman ajan ajattelutapaa, jossa ihminen on vain tällainen eläin ja ihmisellä ei sinänsä ole muuta arvoa kuin se hänen käyttöarvonsa. Kuinka paljon hän sitten voi näin tehdä sitä rahaa tai ansaita jotain tällaista hyötyä itselleen tai muille. Mutta Jumalalla jokainen joka näin on saanut alkunsa siellä äitinsä kohdussa, niin on aivan yhtä tärkeä, oli sitten neliraali harvaantunut tai kykeni sitten tekemään mitään, yhtään mitään, niin on näin se iankaikkinen sielu. Ja juuri sellaisena on näin mittaamattoman kallis iankaikkinen sielu. Ja Jumala rakastaa näin jokaista juuri sellaisena kuin hän on, ja Jumalalla on se hyvä suunnitelma aivan jokaiselle elämälle. Ja jokaista hän kutsuu näin siihen suunnitelmaan ja varmasti näin yhä uudelleen ja uudelleen. Eli hänellä on varattuna meille varmasti monin verroin enemmän kuin me näin uskomme ja ymmärrämme. Ja todella näin avaamaan se suumme näin siellä otollisella hetkellä ja sitten ei niin otollisella hetkellä. Ja Jumala antakoon meille sitä viisautta ja rohkeutta ja sitä vilpittömyyttä ja jumalallista rakkautta näin todella puhua siinä oikeassa hengessä, ei tietynlaisessa väärässä uhmassa ja uskottelussa, vaan juuri antamaan se vilpitön todistus sillä hetkellä, kun Jumala on sen näin tarkoittanut ja saarnaamaan sitä sanaa pitämään näin vanhurskautta voimassa nyt ja tästä näin eteenpäin. Ja ei tule todella ajatella, että meillä ei olisi mitään ikään kuin merkitystä tässä Jumalan valtakunnan työssä, vaikka olisimme sitten näin neliraaja harvaantuneita tai mitä tahansa, niin Jumala hän käyttää meidän elämäämme ja hän varmasti käyttää meidän seurakuntaamme ja hänellä on meille näin hyvä suunnitelma tässä lopunkin ajassa ja varmasti näin yhä enemmän ja enemmän. Meidän arvomme on näin tärkeä tällä hengellisellä kentällä, jossa ihmiset todella ovat näin pimentyneet siltä luonnolliselta ymmärrykseltä. Heillä ei ole enää edes tällaista luonnollista rakkautta, niin kuin Raamattu sanoo. Ei ole luonnollista rakkautta näitä lapsia kohtaan tai puolisoitaan kohtaan tai ketään kohtaan, vaan on tällaista kylmää ateismia, tällaista kylmää hengettömyyttä, jossa ei enää uskota näin yhtään mihinkään. Ja ei todella ole kuin näin muutama Raamatun paikka ja kolmas paikka, johon sitten päätän, on täältä Jeremian kirjasta, joka tuli näin mieleeni. Jeremia, joka todisti juuri tästä, että hänet kutsuttiin sieltä äitinsä kohdusta ja näin nuorella iällä, ja hänellä varmasti oli myös tällainen hyvin eriskummallinen elämä ja kutsumus. Ja hänen elämänsä puhuu jokaiselle meillekin, että meidän tulisi näin rohkeasti avata se suume ja noudattaa sitä Jumalan kutsua näin nyt ja aina tässä elämässämme. Ja luen tästä Jeremian kirjan ihan alusta. Jeremian kirjan ensimmäinen luku ja tästä ihan alusta, että Jeremian Hilkian pojan sanat, tämä oli Anatotissa, Benjaminin maassa asuvia pappeja. Hänelle tuli Herran sana Juudan kuninkaan Joosian Aamonin pojan päivinä, tämän 13. hallitusvuotena. Ja tuli vielä Juudan kuninkaan Joojakimin Joosian pojan päivinä, ja aina Juudan kuninkaan Sitkian Joosian pojan 11. vuoden loppumiseen asti, jolloin Jerusalemin asukkaat 5. kuukautena vietiin pakkosiirtolaisuuteen. Minulle tuli tämä Herran sana. Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin. Ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin. Minä asetin sinut kansojen profeetaksi. Mutta minä sanoin, voi Herra, katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori. Niin Herra sanoi minulle, älä sano, minä olen nuori, vaan mene, kun ei ikinä minä sinut lähetän. Ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua. Älä pelkää heitä. Sillä minä olen sinun kanssasi, ja pelastan sinut, sanoo Herra. Ja Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani. Ja Herra sanoi minulle, katso, minä panen sanani sinun suuhusi. Katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain, repimään maasta ja hajottamaan, hävittämään ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan. Minulle tuli tämä Herran sana, mitä sinä näet, Jeremia? Minä vastasin, minä näen mantelipuun oksan. Herra sanoi minulle, sinä olet nähnyt oikein, sillä minä valvon sanaani toteuttaakseni sen. Minulle tuli toistamisen Herran sana, näin kuuluva, mitä sinä näet? Minä vastasin, minä näen kiehuvan padan, se näkyy pohjoisen puolelta. Ja Herra sanoi minulle, pohjoisesta on onnettomuus purkautuva kaikkien maan asukasten yli. Sillä katso, minä kutsun kaikki pohjoisten valtakuntain kansan heimot, sanoo Herra. Ja ne tulevat ja asettavat kukin valtaistuimensa Jerusalemin porttien oville, ja kaikkia sen muureja vastaan yltympäri, ja kaikkia Juudan kaupunkeja vastaan. Sitten minä julistan heille tuomioni kaikesta heidän pahuudestaan, koska he ovat hyljänneet minut, polttaneet uhreja muille jumalille ja kumartaneet kättensä tekoja. Mutta sinä, vyötä kupeesi, nouse ja puhu heille kaikki, mitä minä käsken sinun puhua. Älä heitä kauhistu, etten minä kauhistuttaisi sinua heidän edessään. Sillä katso, minä teen sinusta tänä päivänä varustetun kaupungin, rautapatsaan ja vaskimuurin, koko maata vastaan. Juudan kuninkaita, sen ruhtinaita, sen pappeja vastaan ja maan kansaa vastaan. Ja he sotivat sinua vastaan, mutta eivät voita sinua, sillä minä olen sinun kanssasi, sanoo Herra, ja pelastan sinut. Eli Jeremiakin kutsuttiin tällaisena epäjumalan palvonnan aikana, vieläpä tämän Jumalan kansan keskuudessa, ja varmasti paljon on yhtäläisyyksiä tähän meidänkin aikaamme, jossa Suomen kansa elää tässä jumalattomuudessa, ja suurelta osin myös valitettavasti tämä kristikansa elää tässä jumalattomuudessa. Ja lähellä on varmasti se aika, että mekin joudumme sinne pakkosiirtolaisuuteen, ellei jotain näin tapahdu. Mutta Jumala on kuitenkin kutsunut meidät yhtä lailla kuin kutsui tämän Jeremian, vaikka olisi tällainen epäkiitollinen aika, niin avaamaan sen suumme, ja olimme sitten niitä nuoria tai vanhoja, niin ei kuitenkaan sanomaan, että en minä kykene, sillä minä olen nuori, minä olen vanha, minä olen sitä tai tätä, vaan avaamaan sen suunia. Puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua. Älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi. Eli meidän kanssamme on tämä elävä Jumala. Meidän ei tarvitse sotia siinä omassa voimassamme, vaan Jumala kulkee meidän kanssamme. Ja hän valmistaa ne edeltä valmistut teot, ja me olemme todella näin kätkettynä Kristukseen. Eli Isä, joka minussa asuu, ne tekee ne teot, jotka ovat hänen. Ei meidän tarvitse ikään kuin itsestämme vetää hatusta sitä Jumalan suunnitelmaa, vaan hän vaikuttaa sitä tahtomista ja tekemistä, ja varmasti sitä enemmän, kuta enemmän me häntä etsimme, ja kuta enemmän me näin kuoletamme sen lihamme, ja tahdomme, että se oma luonnollinen minämme kuolee, niin sitä enemmän hän kykenee myöskin sitten näin vaikuttamaan siinä elämässämme, ja mekin voimme näin vyöttää sen kupeemme, ja nousta ja puhua, eikä kauhistua tämän ajan ihmisiä, vaan mennä, sillä vaikka he sotivat meitä vastaan, niin Jumala on meidän kanssamme ja hän pelastaa meidät näin nyt ja vastakin, niin kuin Paavalikin siellä sanoi, että Jumala on pelastava minut nyt ja vasta. Paavalinkin elämä, niin hän joutui ties minne, ja ajattelin sitä, että ei se Paavalinkaan elämä ikään kuin ollut sellainen yhdenlainen todella palvelustehtävä, vaan varmasti hän teki 10 erilaista tehtävää. Hän puhui siellä, piti keskusteluja siellä Tyrannoksen koululla ja piti keskusteluja siellä Ateenassa ja oli milloin siellä, milloin täällä. Eli hänellä oli ikään kuin monenlaista tehtävää. Ei se ollut sellainen yksi opettajan tehtävä tai joku yksi evankelistan tehtävä, vaan hän oli antanut sen elämänsä kokonaisvaltaisesti Herralle ja Jumala saattoi käyttää häntä juuri siinä, mihin hän tahtoi. Kaikenlaiseen Jumalan valtakunnan työhön, ja näin varmasti on meidänkin osaltamme, että ei se ole vain se, että menemme asemalle todistamaan, tai olemme täällä todistamassa, tai teemme seurakunnassa jotain, tai vaan Jumala aivan jokaisena elämämme päivänä hän voi meille antaa erilaisia asioita, ja tuoda niitä ihmisiä meidän eteemme, ja vaikuttaa niitä edellä valmistettuja tekoja, jos olemme näin valmiita tekemään se hänen tahtonsa. Eli ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Olemaan näin avoin sille hänen kutsulleen ja avaamaan sen suumme. Eli mikä tärkeintä, niin puhumaan tätä iankaikkisen elämän sanaa. Ei kätkeä sitä, ei laittaa kynttilää vakan alle, sillä tänäkin päivänä sillä Jumalan sanalla, niin sillä on se merkitys näin vaikuttaa siellä kylmettyneiden ihmisten näin sydämissä. Se vaikuttaa varmasti aina, kun puhumme näin Jeesuksesta ja Jumalasta, niin sellaista hätääntyneisyyttä toisissa, ja toisissa se voi vaikuttaa sitten sitä kaipuuta ja iloa näin kohdata elävä Jeesus, saada se rauha, mikä meillä on, sillä surun ja hädänkin hetkellä, mitä voimme osoittaa, kun uskomme elävään Jumalaan. Tiedämme sen, että vaikka se lapsemmekin saattaisi kuolla, niin kuitenkin Jumalalla on kaikessa se hyvä tahto. Hän tietää, mitä hän tekee, ja Hän on se rakkaus, hän on hyvä tänäkin päivänä, ja tänäkin päivänä niin hän tahtoo pelastaa näin sieluja ja käyttää meitä tässä Jumalan valtakunnan työssä aina elämäne kaikkina päivinä aivan sinne loppuun asti. Ja ei sen enempää, vaan noustaan yhdessä näin rukoilemaan, kiittämään. Kiitos Herra Jeesus, että olet todella voimallinen käyttämään aivan jokaista meitä, Jeesus. Ja vaikuta meissä näistä uskon henkeä, kaikkia sitä hengellistä virvoitusta, Jeesus. Kutsu meidät jälleen näin uudelleen, Jeesus, tekemään työtä tälle Jumalan valtakunnan työlle, Jeesus. Ei näin sulkemaan sitä suutamme, Jeesus. Ei näin vetäytymään, Jeesus, vaan tekemään sen tehtävämme, mihin sinä olet kutsunut. Varmasti jokaisen meidän yksilönä ja seurakuntana, Jeesus. Meillä on se tärkeä tehtävä jokaisella meillä, vaikka saatamme itsestämme ajatella, että emme ole mitään, niin olet kuitenkin sanonut, että mene tässä voimassasi ja avaa suusi, niin minä alan sinulle sanat puhua, Jees. Annat niitä eläviä sanoja taivaasta jokaiselle meille varmasti, Jees. Anna meille sitä uutta rohkeutta, pyhän hengen virvoitusta, vahvistusta, Jeesus. Kiitos, Jees, että olet tuonut jokaisen meidän tänne asti. Olet meitä jokaista voimallinen näin käyttämään, Jeesus. Virvoita ja vahvista, Jees. Tänä päivänä muista näitä rukouspyyntöjä, kaikkia näitä sairaita, Jeesus. Vahvista näin, Jeesus. Olet voimallinen näin koskettamaan, parantamaan, Jeesus, tässäkin hetkessä, Jeesus. Kiitos, Jeesus, ja vaikuta näin todella näissä tulevissa kokouksissa, ja erityisesti niissä telttakokouksissa, kaikessa tässä seurakunnan evankelioimistyössä, niin anna sitä uutta intoa ja voimaa, pyhän hengen voitelua, Jeesus. Kiitos, Jeesus, ja jää näin siunaamaan tätä loppukokoustakin näin pyhässä hengessä, Jeesus. Kiitos, Jeesus.
Istukaa, olkaa hyvä. Amen. Kiitos Herralle. Ja lauletaan tässä vielä lopuksi yksi yhteinen laulu. Otetaan täältä Vihoista laulu numero 637. 637. Ja myöskin olla valmiita rukoilemaan täällä, jos on jotain asioita Herralle tietäväksi vietävä. 637. Jumalan siunasta jokaiselle.